Milí posluchači Dvojky Českého rozhlasu, naproti mě ve studiu sedí historik a spisovatel, který je v knihovnách asi nejpůjčovanějším autorem. Jeho díla jsou bestsellery, u nás se drží na předních místech v žebříčcích prodeje, napsal přes 40 románů. Pan doktor Vlastimil Vondruška. Pěkně vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Víte, co mě, pane doktore, naplňuje optimismem? Kolik přišlo mailů, jak lidi jsou vyloženě, říkají, drogově závislí na vašich knihách?
Tento termín nepoužívejte, máme na to dokonce zákony, drogy jsou zakázané.
Ale já myslím, že vy byste prošel. Naplňuje mě optimismem, jak lidé čtou, říká se, že národ nečte, že kam to s námi jde a ono to tak není špatné.
Tak ono nutno říci, že především nejsou tvrdá data, čili takové ty povzdechy, ono se nečte, ono se dělá to, ono se nedělá to, lidé podporují tenhle politický názor, prostě to jsou všechno subjektivní názory, pochopitelně. Pokud se ale podíváte na statistiky knihoven, tak zjistíte, že v poslední době u většiny knihoven stoupl počet nově registrovaných čtenářů. Čili ten problém podle mě není ani tak v tom, že by lidé nečetli, jako v tom, že prostě díky ekonomické situaci se knihy méně kupují. Ale to neznamená, že se méně čtou, takže my se pomalu dostáváme zase do takových těch dob toho národního obrození, kdy na venkov přišla jedna česká kniha a ta se půjčovala celý rok po celé vesnici. Takže dobré knihy se vlastně dneska čtou stejným způsobem. Málo kdo si koupí knihu jen sám pro sebe. Prostě ta kniha potom putuje po dalších zájemcích. Takže já si nemyslím, že by lidé četli méně. Akorát se prostě mění ekonomické formy celého tohodle biznisu.
Tak to je skvělé. Já mám taky velkou radost, že jste dorazil, protože vy jste tu měl být před nějakými 14 dny, ale bohužel vaše auto vypovědělo službu.
Já jsem už dokonce psal na Facebook, že si to dávám jako reparát. A dokonce včera jsem si odvezl auto do servisu, aby mě ho zkontrolovali. A dokonce jsem jaksi uvažoval, že požádám přítele, aby jel za mnou, kdyby se něco stalo, abych mohl přesednout do auta, protože samozřejmě po druhé to už bych si...
Ne, tak to se stane jednou a dost. Jak se vůbec cestovalo ve středověku? Jak když někdo někde musel být, tak samozřejmě vy si dáte 2 hodiny fóra, no ale když vypoví službu auto, tak potom bohužel...
Tak oni ve středověku samozřejmě nežili tak uchvátaně jako my a pro ně faktor času v principu nehrál žádnou podstatnou roli. Takže když se konal někdy v červnu říšský sněm v Norimberku, no tak oni si v pohodě v dubnu vyrazili a tak se tam postupně jaksi doflinkali. Takže oni to skutečně takhle neprožívali. Na druhou stranu, ale tedy nutno před nimi hluboce smeknout, protože komunikace existovala na to, jaké měli primitivní prostředky, tak oni byli schopni prostřednictvím různých rychlých poslů a tak dále vzkazy, zprávy relativně velice rychle distribuovat vlastně skutečně napříč celou Evropou. Papež, když vydal nějakou bulu, tak relativně rychle se prostřednictvím takové té paprskovité sítě přes arcibiskupy a jáhny a tak dále rozšířila v celém křesťanském světě. Takže to oni zase na druhou stranu uměli. Dokonce oni měli i některé celku sofistikované systémy, protože některé řády řeholní, třeba cisterciáci a tak konali každoročně generální kapitulu, na kterou se sjížděli všichni tedy opati z celého křesťanského světa. Takže když si představíte, že ze Švédska vyrazíte na zasedání kapituly do Francie, tak tam dojedete, dostanete úkoly, vrátíte se domů, tam je přetlumočíte.
A jedete zase zpátky. Dozvíte
se novinky a vracíte se. Takže oni to potom změnili, takže ti ze vzdálenějších kout museli jezdit jednou za 5 let. Nicméně prostě... Říkalo se, a byla to pravda, do nějakého 13. 14. století panovník v podstatě vládl ze sedla. Prostě ten si vůbec neužíval doma, ten prostě musel být neustále v pohybu s celou svojí družinou, pořád musel někde jezdit a pořád musel kárat a trestat nespokojence, protože tehdy ještě neměli parlamentní demokracii, tehdy se s tím musel ten panovník vypořádat osobně a sám.
Zaplať pámu. Pan doktor Vlastimil Vondruška na Dvojce Českého rozhlasu. Yeah. od Beatles zpátky na dvojku Českého rozhlasu do studia. Mluvíme s panem doktorem Vlastimilem Vondruškou, historikem a spisovatelem. Pane doktore, vám teď vyšla další kniha ze série Oldřich z Chlumu, Panoš Ota, velitel Diviš, Msta písecké pany. Kam chodíte na inspiraci? Nemůže se vám vlastně pero vypsat?
Já vlastně na inspiraci nechodím nikam. Ona přichází za mnou sama. Ono je to dáno tím, že já, jak často říkám, já příběhy nepíšu, nekonstruuju, nevymýšlím, já je prožívám. No a protože život je v podstatě nekonečný příběh, tak doufám, že prostě pořád bude tedy, co mě bude oslovovat. Ono je to dáno také tím, že já pořád, jak si studuji pochopitelně historické prameny, zajímají mě historky nejrůznější, to co naši předkové prožili. No a to je naprosto nevyčerpatelná studnice. Já pochopitelně ty příběhy nepoužívám. Oni jsou mnohem jednodušší než ty románové. Oni jsou skutečně tedy o jeden level literárně níže. Ale při jejich čtení mě občas něco napadne, že hezké by to bylo tak nebo onak. Takže samozřejmě to je jedna inspirace. No a pak druhá inspirace je taková velice iracionální. Já díky tomu, že navštěvuji hodně knihoven a sbírám si materiály zase pro odborné věci a tak jezdím hodně po vlastech českých. No občas se mi stane, že přejdu na nějaké místo, které mě skutečně tedy chytne za pače, si osloví a najednou já tam ten příběh vidím. Takže dokud bude tahle krásná země naše a stále krásná, tak si myslím, že ta inspirace bude dost.
Tentokrát inspiroval Písek.
Písek, ano.
Jak vy koncipujete ty detektivní příběhy? Víte už napřed, kdo bude vrahem, a nebo se pustíte do té atmosféry a necháte přijet Oldřicha z Chlumu a najednou vám vyvstane ten příběh?
Tak. Vy samozřejmě víte, že já jaksi...
Já se ptám za posluchače.
Ano, já doufám, že to vědí i mý posluchači. Já, když píšu detektivku, tak většinou nevím, kdo to udělá. Já skutečně příběh prožívám, čili já v podstatě potřebuji nějakou základní situaci, aby se mi tedy otevřelo to okno do té minulosti, kam já vstoupím, postavy obživnou a začnou tedy něco dělat, někam chodit, něco páchat. No a já to tedy z logiky děje popisuji, no a samozřejmě snažím se dobrat k příslušnému pachateli. Pochopitelně zase tedy, abych to úplně nezjednodušoval, vždycky mám na začátku určitou představu, která se tedy někdy v případě toho zločince splní, někdy ale nesplní, protože prostě v průběhu děje najednou zjistím, že by to bylo mnohem zajímavější jinak. Takže je to skutečně hodně imaginativní. Já skutečně netvořím, nekonstruji, neplánuji, já prostě to prožívám.
Jsou ty historické detektivky jaksi historicky dějepisně věrohodné?
Tak to je samozřejmě problém, co definujeme jako historicky věrohodné, protože pochopitelně, je-li to román, tak vždycky musím upřednostnit děj. To znamená, pokud se tam třeba objeví nějaká postava, která i třeba je v pramenech jaksi uvedena, tak já se nemůžu striktně držet toho, pokud o té postavě něco víme, i když z toho 13. století většinou nevíme nikdy nic, známe jen jména. Takže z tohohle hlediska to příliš věrohodné samozřejmě být nemůže, protože prostě nezrekonstruuju, co dělal ve skutečnosti Hynek Berka z Dubé. Ale na druhou stranu se snažím, aby naprosto přesná byla atmosféra toho příběhu. To znamená, aby vztahy mezi lidmi odpovídaly tedy dobovým vztahům, aby ty procedurální vyšetřovací postupy byly stejné, aby tam byla postižena i taková ta duchovní odlišnost od nás, protože ti lidé samozřejmě byli věřící, oni se na pravdu, na spravedlnost, na čest dívali trochu jinýma očima, než se díváme my. Čili to se snažím, aby bylo věrohodné, aby bylo přesné, aby ten příběh byl historický, abych vlastně nepřenášel současné motivy do historického hávu.
Pak je tam docela, u toho se musím usmívat, patrné, kdo vám přirostl k srdci a kdo moc ne z těch historických postav. Tak mám pocit, že třeba svatá Anežka, ta vám tak úplně u srdce neleží.
To není pravda. Pokud si zase podíváte třeba do Přemyslovské epopeje, tak tam zjistíte, že tu Anežku líčím jaksi velice laskavě. Ono u těch oldřichovských příběhů, právě proto, že se snažím být věrohodný, tak se na ty postavy všechny musím dívat očima toho Oldřicha, který ten případ vyšetřuje. Mně nedávno jeden čtenář jaksi osočil, že nemám kladný vztah k církvi, protože tam všechny práty líčím jaksi jako negativně. Což samozřejmě není pravda, je jich tam i hodně dobrých. Nicméně musíte si pořád uvědomit, že Přemysl Otakar v podstatě v mnoha svých životních etapách válčil s církevníky. Byl dokonce byla na něj uvalena kladba, byl na něj uvalen říšský acht. Oldřich Slomu byl jeho služebník. A on tedy, ať chtěl nebo nechtěl, tak musel samozřejmě do jisté míry zastávat panovníků v postoj. Přičemž tady vždycky je důležité rozlišit, že středověký člověk věřil v Boha, ale na církev se díval jako na úřad, jako na instituci. Ono je to stejné, jako my sice věříme, řekněme, parlamentní demokracii, ale díváme se jaksi s naprostým respektem na ty neuměteli, kteří tam jsou. Stejné to bylo v tom středověku. To znamená to, že Oldřich Schlumu je ve sporu s pražským biskupem, ještě neznamená, že by nebyl věřící nebo že by a priori odsuzoval jaksi duchovní podstatu celé své doby.
Na návštěvě na Dvojce Českého rozhlasu máme doktora Vlastimila Vondrušku, historika a spisovatele, a vy pro něj můžete posílat vzkazy, posílat dotazy na jejakaje@rozhlas.cz. Když do života vchází. S panem doktorem Vlastimilem Vondruškou už jsme se tady na Dvojce Českého rozhlasu zmínili o tom, že hodně lidí si dneska půjčuje knihy v knihovnách a doma asi máme takové ty stálice. Co takový Jirásek, pane doktore? Měli bychom mít doma Jiráska, měli bychom se k němu vracet, měli bychom ho číst, protože některé ty záležitosti tam jsou velmi tendenčně zprostředkovány.
Tak já hlavně si myslím, že každý Jiráska má, jako ono jako vlastně, že jo, ze starší doby neznám nikoho, kdo by nějaké romány od Alize Jiráska neměl.
A tendenčně se možná používá špatné slovo.
Takhle, tendenčně ne, ale je to samozřejmě zpracováno jazykem jiné doby a samozřejmě zpracováno jinou ideologií, protože vlastně tehdy českou společnost trápilo úplně něco jiného, než trápí nás, a málo který typ literatury v podstatě tak reflektuje svou dobu jako historický román, protože historický román je vždycky nějakým způsobem reflexe na problémy společnosti. V těch mých románech určitě si čtenáři všimli, že tam často jaksi se zamýšlím nad problémy svobody, spravedlnosti, vztah člověka k úřadu, vztah člověka ke svobodě. U Jiráska je to něco jiného. Ten samozřejmě vždycky ten řešil vlastně onen základní problém tehdejší společnosti, vztah na malého národa, porobeného národa vůči tedy té své rakousko-uherské vrchnosti. Ale na druhou stranu Jirásek je samozřejmě vynikající, skvělá literatura, má pouze tu necnost, že byla samozřejmě napsána jazykem, který je více než 100 let starý. Já jsem zaregistroval, že existují dokonce tendence Jiráska převyprávět do moderní češtiny. Tam samozřejmě potom jde o míru vkusu, jak to udělat. Nicméně,
a kdo by to měl udělat?
A kdo by to měl udělat, samozřejmě. Ale obecně prostě jaksi to je dobře. Já jsem samozřejmě zaregistroval diskuzi, kdy různí puristi se obraceli na ruby, že to je prostě znesvěcení hřích, ale ona je to v podstatě jediná cesta, jak Jiráska uchovat do budoucnosti, protože on si to zaslouží. To je prostě vynikající historická četba bez ohledu na to, že on prostě třeba jaksi se dívá na některé epochy trochu jinak než my, ale to v podstatě tak je vždycky. Já vám uvedu jeden příklad, že tyhle kroky naopak jsou nezbytné. Anglie. Tam samozřejmě bohem anglické literatury je Shakespeare. Přesto je paradoxem, že Shakespeareovy divadelní hry v Anglii téměř nikdo nenavštěvuje, nesleduje je. Shakespeareovy hry jsou v Anglii mnohem méně frekventované z hlediska návštěvnosti než v jiných zemích. A to proto, že Shakespeare se tam hraje v původním znění, tak jak on ty hry napsal, to znamená alžbětinská angličtina, která je současnému Angličanovi v podstatě nesrozumitelná. A protože se ty hry neupravují, tak v podstatě se to nedá hrát, protože oni tomu nerozumí. Zatímco v ostatních zemích se Shakespeare neustále překládá do aktuálního jazyka moderního té země jazyka. A tudíž je to stravitelné. Takže u toho Jiráska si myslím, že ta cesta by mohla být podobná.
Ono, zase analogie, takový Kosmas, taky asi těžko bychom ho četli taky, jak on to napsal.
Tak on to napsal latinsky, takže ale jako je fakt, že i ty překlady Kosmovy samozřejmě jsou zase jaksi poplatné jazyku doby, protože pokud se podíváte na Kosmův překlad z doby Palackého a na ty poslední, tak současný překlad je relativně dobře čtivá historická literatura. Čili ano, v podstatě úpravy do jazyka vždycky mají smysl.
Říká doktor Vlastimil Vondruška, host dvojky Českého rozhlasu. A ptám se pana doktora Vondrušky, historika a spisovatele, jestli zná paní doktorku Dvořáčkovou, která bude dnes večer v kontaktu?
No, přiznám se, že jaksi v tuhle chvíli mě nic nenaskočí, ale to má dvě roviny. Jednak to, že všechny ty hezký holky, které se mnou chodili tak se do školy, tak se vdali a jmenují se jinak. Takže a druhá věc je, že já jsem už přece jenom starý pán a já už si ty jména moc nepamatuju, já spíš tak tu tvář a tak, takže možná se známe, ale...
Vy konec konců s vaší paní Alenou, které ostatně věnujete všechny své knížky, což většinou čtenářky kvitují, vždy je tam napsáno mé ženě Aleně, tak tedy s vaší paní Alenkou píšete také knihy a věnujete se třeba také historickému vývoji měst?
Tak nejenom historickému vývoji měst. My jsme s Alenkou spolu studovali a vlastně celý život vše, co děláme, tak jak si děláme společně. My si o tom povídáme, diskutujeme, takže i v mnoha mých románech do jisté míry se promítá kousek jejich názorů, protože jak si třeba postavu Oldřicha z Chlumu, když si, než jsem začal psát, tak jsme vlastně nějakým způsobem vytvářeli, tak jsme spolu diskutovali o tom, jak by ta postava měla vypadat a podobně. Takže Alenka je takový můj má můza. Nicméně, kromě toho, že je má můza, tak se spolu samozřejmě velice často hádáme, pokud spolu píšeme, protože to je druhá rovina. My jsme studovali stejný obor, historii, etnografii, takže vlastně toho se snažíme držet a píšeme i společně některé věci populárně naučné. Teď jsme začali vydávat takovou řadu knih, která se jmenuje Průvodce českou historií. Ten první díl je o městě, jak jste říkala, nicméně nezůstaneme jenom u toho města. Teď pracujeme na druhém díle, který se bude zabývat vesnicí, pak bude následovat církev, šlechta a tak dále. A chceme vždycky z jednoho uceleného pohledu představit vždycky určitou skupinu obyvatel s jejich názory, způsoby staveb, právním systémem, sociální strukturou, protože ten středověk a renesance byly mnohem jaksi diverzifikovanější než je dnešní společnost. Takže ono třeba, když vyprávíte o středověku, o středověké společnosti, tak je to strašně schematické, protože prostě úplně jinak to fungovalo v měšťanské společnosti, úplně jinak mezi podanými, úplně jinak mezi šlechtou, úplně jinak mezi preláty. Takže my se snažíme v každé z těchto knih vždycky postihnout tahle specifika. A doprovázíme to tedy i spoustou názorných obrázků, protože jsme toho názoru, že dobrý obrázek je nad 10 zbytečných věd.
Dá se vůbec v tomhletom směru přijít na něco nového, objevného?
Tak on ten okruh pramenů je v podstatě limitován, ale v podstatě vždycky můžete přijít na něco nového, pokud s těmi prameny svědomitě pracujete, pokud je dobře znáte a pak samozřejmě záleží na tom, jak je interpretujete. Takže já si myslím, že v mnoha věcech jsme přišli na spoustu jaksi různých novinek právě tím, že my spojujeme v sobě nejenom tedy znalosti historika, ale i etnografa a současně tedy pracujeme i s prameny hmotnými, snažíme se jaksi používat i prameny, které máme díky tedy novým technikám. Takže my se snažíme o vlastně nový pohled a myslím si, že jo, že v mnoha ohledech v té interpretaci, třeba zrovna v té knize o městě, tak si myslím, že tam máme úplně nový pohled na to, jak se definuje nebo jak se definovalo středověké město, jak vůbec kategorie města vznikala. To je strašně zajímavé, protože ono to nemá rovinu jenom historickou, ale také lingvistickou, která je strašně důležitá a která se někdy opomíjí. Takže myslím si, že jo, že ty knížky nejsou jenom kompilacemi.
Spoustu dotazů na jejakaje@rozhlas.cz přichází na Přemyslovskou epopej, tak se do ní ponoříme za chvíli. Dnešní host, pan doktor Vlastimil Vondruška, si pochvaluje muziku k dnešní hodince. Pochvaloval si Lenka.
Vyhrajte vždycky hezky, má si radost poslouchat.
Děkujeme za pochvalu. Dovolte, abych vám přečetla mail od Hanky. Chtěla bych panu Vondruškovi poděkovat za jeho pěkné knížky, na které se těším a které mi krátí dlouhé chvíle při cestování. Jen nošení Přemyslovské epopeje v dámské kabelce je trošku i sportovní výkon, ale ani to mě neodradilo a moc si jeho knížky užívám.
Tak za to samozřejmě posluchačce děkuju. Já musím říct, že mě někdy fackuje hamba, když vidím, jak ty knížky jsou tlusté, protože si říkám, pro boha, to nikdo nemůže sebou brát na cesty. Takže já jsem dokonce jaksi donutil svého nakladatele, aby většinu těchto titulů převedl tedy do e-formy, takže dá se to jaksi číst ve čtečkách. Já jsem teda konzervativní, já čtečku nemám, nicméně mě neobyčejně pobavilo, protože samozřejmě konzervativních lidí, jako jsem já, je hodně. Když jsem ve Frankfurtu na knižním veletrhu viděl taková udělátka, aby vám jaksi tu čtečku jaksi v uvozovkách zličtili, takže tam si dokonce můžete koupit sprej, který voní jako papír a tím si tu čtečku nastříkáte, aby vám to evokovalo skutečnou reálnou knihu.
To je neuvěřitelné. Další vaše vděčná čtenářka ze Žďáru. Konečně jsem si vyčekala v pořadí na třetí díl. Doslova si lebedím, už jsem v pořadí na díl čtvrtý. Je radost číst takovou literaturu. Pane doktore, opravdu měly v tehdejší době ženy takový vliv na rozhodování svých manželů a vládců, i když pravda skrytý v ložnicích? Ještě jednou díky, kéž by dnešní doba byla tak jasná a pro lid obecný čitel.
Tak oni samozřejmě takový vliv měli a nebylo to tedy daný jenom tedy jaksi tou ložnicí. Jak jsem říkal v některém z předchozích vstupů, tehdy se vládlo tak, že panovník většinu času trávil v sedle. On pořád tedy jezdil po své zemi a panovnice, ta tedy zůstávala doma na tom svém královském dvoře a spoustu věcí v podstatě řídila ona a to nebyly marginální záležitosti. Když římští císařové potřebovali dojednat podporu s některými předními německými velmoži, no tak on přemlouval jednu část svých spojenců, jeho žena druhou část a měla prostě normální oficiální statut. Panovnice jezdila, jednala, slibovala, předjednávala smlouvy. Známe francouzské, burgundské, flanderské panovnice, které s mečem v ruce bojovaly za svá práva, neposlušného manžela zavřeli do věže nebo ho porazili v bitvách. Takže tehdy ty ženy, víte, ono je to také tak, že ty ženy tehdy byly mnohem fortelnější než tedy dneska ty kabinetní květinky. Ono.
A oni byli vychovávány k tomu, aby byly fortelné?
No a to samozřejmě, že ano, protože to byla doba, kde všichni věděli, že místo na slunci si musím vybojovat. Štěstí mi nezaručí žádný zákon, štěstí mi nezaručí žádná vyhláška. Tudíž oni byli připravovány na to, že prostě v tomhle světě se musí umět prosadit. Mnohé panovnice byly vzdělanější než jejich manželé, protože oni byli vychovávány v klášteře, takže panovnice často uměly číst, na rozdíl od svých manželů, takže panovnice třeba mohly kontrolovat chod královské kanceláře a tak dále. Takže ženy tehdy měly významné místo. Prostě to prostě tak je. Ostatně podívejme se i na tehdejší milostnou poezii. Vždyť to je vlastně esence obdivu vůči ženám, vůči ženství. Takže ano, totiž my se díváme na postavení ženy ve středověku očima 19. století, ale to není pravda. V 19. století ta ženská práva byla skutečně jaksi hodně mizivá, ale ve středověku ta žena měla obrovskou míru svobody a samostatnosti. No a k té druhé části, co píše posluchačka, že ta tehdejší doba byla čitelnější, tak ono je to logické, protože tehdy vlastně se vše dělalo poctivě. tehdy prostě hodný byl hodný a lump byl lump. Ona ta společnost nebyla co je dneska známo jako pokrytectví a licoměrnost, to tehdy v podstatě neexistovalo. Oni ti lidé nebyli tak jaksi fikaní a oni se uměli tomu druhému podívat do očí a říct si lump a já s tebou nekamarádím. Dneska, když se podíváte na diskuze našich politiků, no teď to je přeci obludné, prostě oni neumějí nikdy nic jasně, čitelně, srozumitelně říct.
Ale oni tam jsou proto, aby neřekli.
Ale nejenom oni, ono to platí o většině společnosti. Vezměte si, jaké různé obezličky se dělají proto, aby jsem nemusel sousedovi říct, že se mi něco nelíbí, musím mít 10 zákonů, 10 vyhlášek. Prostě ta schopnost prosazovat vlastní názor tváří v tvář tomu druhému, ta postupně v té moderní společnosti mizí. Proto je taková relativně složitá, nepřehledná, protože prostě potřebujeme, aby za nás jednal někdo jiný. To ve středověku nebylo, proto ta společnost byla taková přehledná. Každý měl své místo, to místo bylo přesně dáno, definováno, zaručovalo mu určitá práva a člověk, který věděl, na co má nárok, a to si vždycky dokázal tvrdě a nekompromisně hájit.
Pan doktor Vlastimil Vondruška na návštěvě na Dvojce Českého rozhlasu.
Je jaká je, magazín pro celou rodinu. Poslouchejte každé všední dopoledne na Dvojce.
Pro pana doktora Vondrušku, dnešního hosta Dvojky Českého rozhlasu, chodí mail za mailem na jejakaje@rozhlas.cz. Jeden mail za všechny, nebo za několik. Chtěl bych se zeptat, pan Luděk, zdali pořádáte nějaké besedy či semináře, kdy a kde jsou pořádány. Děkuju za vaši práci a krásné knihy.
Pravidelně objíždím knihovny a různá kulturní střediska, kde vyprávím o své literatuře, o své ženě, o historii. Přehled těchto akcí je na mých internetových stránkách, které tedy zní www.vlastimilvondruska.cz, a tam je vždycky zhruba na půl roku dopředu uvedeno, kde v nejbližší době budu. Takže třeba vím, že letos na podzim budu jeden celý týden na Jižní Moravě, další týden na Severní Moravě. Musím ale říci, že se snažím tyhle akce trochu v tuhle chvíli omezovat, protože kdybych vyhověl všem, tak by mě nezbyl čas na psaní. Takže jak si, pokud by nějací zájemci byli, tak upozorňuji, že teď obsazuji už podzim 2014, protože jsem si prostě dal určitý limit, mám to spočítáno a víc prostě není v lidských silách zvládnout. A kromě toho tedy občas dělám nějaké semináře, takže na podzim na Jižní Moravě budu mít takový seminář pro učitele češtiny a dějepisu právě o historii, o středověku, o tom, jak chápat středověké prameny a podobně.
Roztomilý mail přišel od Aleny. Chtěla bych panu Vondroškovi poděkovat. Přemyslovskou epopej vždycky zakoupí teta. Poté ji čtou rodiče a nakonec poputuje ke mně do Pruneku v Jižním Tyrolsku, kde také zůstane. Pan Oldřich z Chlumu mě doprovází na mých cestách autem. Jsem ráda, že ač tak daleko od domova, stále je se mnou kousek české země a historie. Za to jsem moc ráda, ale na z Jižního Tyrolska.
To jsem to taky hrozně rád. Zdravím do Jižního Tyrolska a děkuju.
Dotazy chodí, kdy bude čtvrtý díl Přemyslovské epopeje.
Tak čtvrtý díl už je hotov. Dokonce už jsem dokončil i korektury a na pultech by se měl objevit zhruba plus minus kolem 20. září. A tím by vlastně tahle čtyřdílná sága měla skončit. Já jsem si jen tak pro sebe udělal takovou jaksi statistiku, protože tahle čtyřdílná sága skutečně podle mého názoru taková trošku jaksi výjimečná v rámci té mé tvorby, protože na rozdíl od těch předchozích knih, o kterých jsem říkal, že tedy píšu imaginativně a tak dále, tak tady jsem se samozřejmě naprosto striktně držel jaksi historické osnovy, takže jsem to psal takovým tím způsobem, který já rád nemám, že jsem si prostě musel udělat časovou osu a udělal jsem si algoritmus a udělal jsem si jaksi různé vztahy, protože ona vypráví nejenom o panovnících, ale vypráví o celém přemyslovském rodu, to znamená i o všech těch jejich holkách, které se kde provdali a jak vycházeli se svými manželi, jak potom těch manželé buď spolupracovali, anebo nespolupracovali s českými panovníky. Celá tahle čtyřdílná sága pokrývá 130 let českých dějin. má zhruba 2500 stran tištěných, takže na jeden rok připadá zhruba 20 stran, což je poměrně dost. A já jsem se snažil tam zobrazit i takové ty věci, které nesouvisí přímo s rodinným životem panovníků, takže se tam samozřejmě zabývám nejdůležitějšími událostmi tehdejší Evropy, volby papežů, křížové výpravy, války o trůn říšský, hladomory, ražba mincí a tak. Takže je to skutečně, myslím, takové, jaksi, takový obraz doby. Velice, velice svědomitě jsem se tedy snažil to udělat, pochopitelně, že odborník by tam určitě některé drobnosti jaksi mohl vytknout, protože víte, ono, když máte rekonstruovat třeba milostný vztah Přemysla a Palceříka, pro který neexistují prakticky žádné prameny, tak vždycky musíte pracovat s nějakou fantazií a musíte tedy jak si to někam zasadit. Takže samozřejmě, jak si je mně jasné, že asi ona v té vajíčce nežila, ale v principu prostě jako literárně tohle člověk musel udělat. Ale to, co z historie víme, to tam skutečně je. To znamená i takové ty pověsti, drobné ságy o tom, jak Ludmila myla nohy svému budoucímu manželovi a jak Ludmila jiná sváděla bavorského vévodu. To všechno prostě v pověstech je, či to jsem tam napsal jaksi svědomitě. No a protože to 13. století považuji za klíč českým dějinám, tak jsem, jaksi, když jsem tuhle věc skončil, tak jsem si říkal, která další klíčová epocha by měla následovat, protože samozřejmě několik čtenářů už mě napsalo, že doufá, že bude následovat lucemburská epopej, takže nebude následovat lucemburská epopej, ale když už jsme hovořili o Jiráskovi, tak jedním z takových jaksi literárně neuralgických bodů české kultury a vůbec českého historického povědomí je doba husitská. A já bych se chtěl pokusit podívat na tuhle dobu trochu jinýma než jiráskovskýma očima. Takže v příštím roce by měla začít vycházet několika dílná zase sága Století víry a zrady, která by měla vyprávět o letech od roku 1400 do roku 1499. Na osudech jedné rodiny, z níž část tedy jaksi jsou kališníci, část jsou katolíci a samozřejmě tím pádem oni vlastně jaksi se každý na tu věc dívá svým pohledem, protože to si myslím je hrozně důležité. Ono to husitství, ona totiž měla každá z těch stran nějakým způsobem pravdu, tak jako je to v životě vždycky. No a záleží potom na tom, na kterou stranu my se jako čtenář budeme chtít přiklonit.
Pane doktore Vondruško, já bych měla ještě tolik dotazů a tak mě mrzí, že tady nemůžete zůstat déle, ale bohužel náš čas se naplnil. Moc vám děkuju, že jste přišel a doufám, že brzo bude příležitost, abyste sem na dvojku Českého rozhlasu zase přišel.
Děkuji za pozvání a samozřejmě zdravím všechny své posluchače a čtenáře. Děkuji.
Děkujeme. A zítra dopoledne se na vás těší Martina Kociánová. Jejím hostem po 11. bude Lenka Wagnerová, dcera Josefa Wagnera, který se velkou měrou zasloužil o vznik a rozvoj zoo safari ve dvoře Králové nad Labem. Přeju krásný den. Loučí se Marie Redková. Nashledanou.